Оставайтесь на хвалях Радио Свобода. Темы и подеи пятницы. Наколькі доўгатэрміновай будзе адносная палітычная лібералізацыя ў Беларусі і дзе праходзіць яе мяжа? Што ў гэтым сэнсе дэманструе цяперашняя выбарчая кампанія? Як уплывае на беларускую фінансавую сістэму рост праблемных актываў банкаў? І міжнародная тэма – ці прывабіць Хіларі Клінтон амерыканцаў сваёй праграмай? Праз паўгадзіны гутарка з фізікам, кандыдатам тэхнічных навук Юрыем Варонішцевым. Ці магчыма на гэтым этапе ўвогуле спыніць пабудову беларускай атамнай станцыі? У начной чытанцы слухаем вершы Анатолія Вярцінскага. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Як паўплываў на Беларусь год палітычнай адлігі? І дзе межы гэтай адлігі? Ці пагражае фінансавай сістэме Беларусі рост праблемных актываў банкаў? Ці будзе прыцягальная для амерыканцаў праграма Хіларі Клінтон? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі – Ігар Ільяш, Уладзімір Глот і я, Валер Карбалевіч. Першае пытанне ваше, Ігар Ільяш. Як паўплываў на Беларусь год палітычнай адлігі і дзе межы гэтай адлігі?
Ужо 10 год палітычная сітуацыя ў Беларусі экспертамі характарызуецца ў тэрмінах адлігі і лібералізацыі. Самі гэтыя тэрміны, трэба прызнаць, нярэдка аспрэчваюцца ў палітычных і каля палітычных колах. Ды наконт таго, ад якой падзеі, ад якой даты весці адлік гэтага палітычнага перыяду, таксама адзінага меркавання няма. Большасць схіляецца да таго, каб весці адлік ад вызвалення Статкевіча і іншых палітвязняў. Гэта, нагадаю, адбылося ў жніўні 15-го года. Хаця, калі вы, напрыклад, казаць пра нейкае смягчэнне падыходаў да апазіцыі грамадзянскай супольнасці, то мае сэнс пачынаць адлік ад пачатку прэзідэнцкай кампаніі таго ж 15-го года. Але для мяне, калі не пачаткам, то прынамсі прадвеснікам адлігі стаў зварот Лукашэнкі да нацыянальнага сходу ў красавіку 15-го года. Мяне тады ўразіла беспрэцэдэнтная мяккая рыторыка прэзідэнта без узгадвання гэтых усіх адмарозкаў, пятай калоны і ды наогул шматлікіх знешніх і ўнутраных ворагаў. У любым выпадку, на працягу прыкладна года мы пабачылі спыненне палітычных рэпрэсій, калі пад гэтым мы разумеем палітычна матываваны крымінальны пераслед, змена стаўленая да вулічных акцый, пэўную амністыю, так бы мовіць, нацыянальных сімвалаў і лозунгаў, смягчэнне рыторыкі ўлады адносна пазіцыі прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці, ну і, магчыма, яшчэ можна нешта дадаць у гэтым шэрагу. Вядома, ніхто пры гэтым не спрабуе гаварыць аб глыбінных зменах палітычнай мадэлі ў Беларусі ці пра тое, што Лукашэнка ўзяў курс на паслядоўную дэмакратызацыю. Тут якраз ўсё відавочна, быццам бы. Аднак у астатнім аднадушнасці няма. Скептыкі лічаць, што нічога значнага не здарылася і бачаць тут тым, што адбываецца выключна часовую змену дэкарацыі, за якой рушыць услед новы віток рэпрэсію. Аптымісты ж мяркуюць, што адмова ад рэпрэсіі сама па сябе немалаважная, а ўнутраная логіка цяперашніх палітычных і эканамічных працэсаў падштурхне беларускае кіраўніцтва да далейшых саступак. Асабіста я не думаю, што ўся гэта адліха мае ці будзе мець вялікія наступствы для беларускай палітычнай сістэмы і тым больш прывядзе да яе трансфармацыі. Я думаю, што цяперашняя сістэма трансфармавацца не можа ніяк, яна можа толькі аднойчы знікнуць. Я далёкі ад той думкі, што адліга прывяла да вялікіх зрухаў у грамадстве. Тым больш, што большасць насельніцтва, я ўпэўнены, гэтым нічога не заўважыла. Але якія б спрэчкі не адбываліся вакол таго, як ацэньваць і як называць той палітычны перыяд, асноўная рыса якога я толькі што агучыў, я перакананы, што яго можна назваць пэўнай заявай сучаснай гісторыі Беларусі. Для мяне дык відавочна, што сённяшняя грамадска-палітычная атмасфера ў краіне і атмасфера ў краіне, напрыклад, 2011-2012 годах, гэта ўсё ж розныя рэчаіснасці. Вось тое сапраўднае свята, якое мы пабачылі на гэтым тыдні на пікеце канцэрце Вольскага Сухарова, гэта ж такая відавочная эксклюзіўная адзнака часу, што б там хто не гаварыў. Некалькі гадоў таму канцэрт Вольскага нават у Сухарова дакладам сарвалі, а тых, хто прыйшоў, часткова расцягнулі па аўтазакам. І вось такая, безумоўна, больш пазітыўная атмасфера ў грамадстве, гэта ўжо вынік адлігі, на маю думку. А як вы лічыць, калегі, як гэта так званая адліга паўплывала на Беларусь, на грамадстве і на саму ўладу? Ці сапраўдная гэта адліга і чым яна можа скончыцца?
Конечно, казать, что в Беларуси принципово ничего не изменилось за вызволение Миколы Статкевича и інших политвязнев, было бы неправдой. Усі Гриляш привел несколько прикладов, которые саправды были бы немагчимые пару годов тому, и это есть прикмета певной отлиги. Але тогда возникает питання, чому Лукашенко йде на певные соступки. Усе ж гэта не ў ягоных правілах. Казаць, што да гэтага яго прымусіла апазіцыя, не выпадае, яна не стала апошнім часам мацнейшай. Казаць пра ціск з боку еўрапейскіх структураў таксама немагчыма, бо стаўленне Брюсэля да кіраўніка Беларусі наадварот стала мякчэйшым. Прычыны гэта няма сэнсу зараз абмяркоўваць, пра іх казалася ўжо неаднаразова. Тады трэба вяртацца да пытання, навошта Лукашэнку такая адліга. Я бачу тут дзве асноўныя прычыны. Першая палітыка рускага свету, якую праводзіць Крэмль. Падзеі ва ўкраіне паказалі, што Пуцін рашуча ступіў на шлях вяртання Расіі і яе імперскай велічы. І ягоныя словы пра ўваход Беларусі ў склад Расіі цалкам альбо шасцю губернямі зноў актуалізуюцца. Але раней расійскі прэзідэнт спадзяваўся на анексію Беларусі з дапамогай Лукашэнкі. Менавіта праз яго ў Маскве хацелі ажыццявіць свой імперскі план. Аднак Украіна паказала, што Пуцін цяпер можа паспрабаваць завалодаць Беларусю і без Лукашэнкі. Кіраўнік Беларусі становіцца фактычна ўжо непатрэбным Крамлю. Лукашэнка гэта і адчувае, і разумее. Адсюль і гэтыя элементы адлігі, якія скіраваныя на ўзнаўленне, зразумела, паступовыя і ў пэўных межах адчування нацыянальнай свядомасці беларусаў. Гэта Лукашэнку сёння патрэбна, і як дасведчаны палітык ён прытрымліваецца такой тактыкі. Другая галоўная прычына пэўнай адлігі – эканамічныя складанасці. Цяпер няма ніякай гарантыі, што Расія будзе, як і раней, крэдытаваць беларускую эканоміку. Причины изменения позиции Кремля в этой сфере мы так само уже анализовали ранее. Однако Лукашенко зараз надзвичай потребные кредиты. И, как мне подается, про такую кропковую отлигу он дает сигнал Заходу. Да поможите с грошима, и тогда я протягну курс на отлигу. Але все это только политические разлики Лукашенко, которые ему потребны, как и надалей заховать свою владу. Это такая гульня. З грамадствам і беларускім, і заходнім. Таму я згодны са спадаром Ільяшом, што ўся гэтая адліга не будзе мець вялікіх наступстваў для беларускай палітычнай сістэмы і тым болей не прывядзе да яе трансфармацыі.
У мяне свая версія таго, чаму гэтая так званая палітычная адліга з'явілася. Я думаю, што яна абумоўлена двума чыннікамі. Нармалізацыя адносін афіцыйнага Мінска з Захадам. Причины этого мы уже шмат обмерковывали ранее, и вот господар Глот про это казал. И другий фактор – слабостью протестного руха в Украине, який погрожал бы режиму. Тому вот тут мы можем казать про межу, за якой эта отлига может скончиться. Это махчимая змена тренду в дочинениях Беларуси с США и Евразвязом, и рост протестного руху, який погрожал бы існому режиму. Вот глядите, коли была припыненная минулая политическая либерализация, которая тягнулась с 2008 года по 19 снежня 2010 года. Тогда так само реализовывалась политика диалога с Заходом, але как только в день голосования на президентских выборах 19 снежня 2010 года народ массово вышел на улицу, Лукашенко спужался. И вся политика либерализации была отрынутая, почались самые жесткие в истории незалежной Беларуси политические репрессии. Тогда режим ахверовал нормализации отношений с США и Евразвязом деле захования улады. Так і цяпер, як толькі ўлада адчуюць нейкую пагрозу, ці то з боку апазіцыі, ці з боку нейкіх сацыяльных хваляванняў у грамадстве, то адразу з адлігай будзе скончана. А пакуль грамадства маўчыць, апазіцыя слабая, можна дазволіць сябе і жыць без палізняволеных, апазіцыянераў не біць, не садзіць за краты, а толькі штрафаваць. Сапраўды, з вуснаў самога Лукашэнкі, з дзяржаўных медыяў не вядзецца брутальная крытыка апазіцыі. Яе прадстаўнікі раз-пораз нават з'яўляюцца на тэлеэкранах дзяржаўных тэлеканалаў. Але на мяжы допуску апазіцыянераў у палітычную сістэму, у сістэмную палітыку, па-ранейшаму ставяцца непераадольныя бар'еры, што мы назіраем цяпер, калі адбываецца парламенцкая выбарчая кампанія. Як паўплывала гэтая палітычная адліга ці палітыка лібералізацыі адноснай на грамадства? Ну вось чэрвеньскае апытанне НІСЭП паказала, што рэйтынг апазіцыі вырас. Цяжка сказаць, што на гэта паўплывала, ці то эканамічны крызіс, ці то вось гэтая адносная палітычная лібералізацыя. Мусіць і то, і другое. Калі казаць пра нейкую перспектыву, то вось цалкам рэальна, што вот гэтая сітуацыя палітычнай адлігі можа ў пэўным сэнсе як бы паўплываць на тое, што ў грамадстве паступова знікне атмасфера страха, ці проста яна стане меншай. Таму ў той сітуацыі сацыяльна-эканамічнай напружанай, якая існуе, гэта можа прывесці да росту працэсных настрою. Вось тыя кандыдаты ад апазіцыі, якія зараз збіраюць подпісы ў пікетах ці ходзяць па кватэрам, яны звяртаюць увагу на тое, што настроі грамадства ў параўнанні з прэзідэнцкімі выбарамі мінулага года радыкалізаваліся, што людзі не саромеюцца як бы вельмі рэзка ацэньваць палітыку, эканамічную палітыку, асабліва дзейнай улады. Магчыма, гэта стала наступствам не толькі таго, што сапраўды лядоўня перамагае тэлевізар, а і таму, што людзі пэўным сэнсе можа адчулі, што ўжо не так небяспечна вот так выказвацца.
І можа яны на гэтым тле зробяць і наступны крок. Я учора размаўляў з Тацянай Караткевіч, кандыдаткай на депутата Палаты прадстаўнікоў, і яна казала, што, ведаеце, галоўнае ўражанне, два галоўных. Першае, пра што казаў ужо вот Валер Карбалевіч, што змяніўся настрой людзей, а другое, што вялікая колькасць людзей усё застаецца пасыўнымі. Пасыўнымі нават у тым плане, што шмат хто не ведае пра тое, што ў Беларусі ў верасні будуць праводзіцца выбары. Кажа, я прыходжу, а яны кажуць, а якія выбары? Усе ведаюць толькі прэзідэнцкія выбары, людзі не ведаюць, а не ведаюць, мабыць, таму, што яны пераканаліся, што праз мясцовыя, праз парламенцкія выбары нічога дамагчыся немагчыма. Але, як кажуць, ну, ўсё ж капля точыць камень, падобна, што нейкія перспектывы ўсё ж праглядаюцца.
Тут цікава, што беларускія тэлеканалы пра выбары кажуць амаль кожны дзень, і высвятляецца, што людзі не вельмі глядзяць гэты тэлеканал.
Ну, можа, з асаблівасці летняга перыяду, спякота, ад'езды і гэтак далей.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны ўдар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Ігра Ільяш, Владзімір Глот і я, Валер Карабалевіч. Зараз вашае пытанне, Владзімір Глот. Ці пагражае фінансавай сістэме Беларусі рост праблемных актываў банкаў?
У чэрвені доля праблемных актываў беларускіх банкаў зноў вырасла. На 1 ліпеня яна дасягнула 13,4%, перадае Тутбай. За месяц прырост склаў адразу 3,9 трыльёна недамінаваных рублёў. Верагодна, рэзкае павелічэнне звязанае і з тым, што камерцыйныя банкі адцягвалі пераклад часткі актываў у катэгорыю дрэнных да апошняга, спадзяючыся на паляпшэнне ў эканоміцы, але не дачакаліся. Рост праблемных актываў цягнецца ўжо 8 месяц запар. З пачатку года іх аб'ём вырас удвая і дасягнуў 55,5 трыльёнаў рублёў. Гэта гістарычны максімум для беларускай банкаўскай сістэмы. Аналітык маскоўскага офісу рэйтынгавага агенцтва Fitch Ratings Вольга Ігнацева сцвярджае, што на пагаршэнне якасці актываў беларускіх банкаў уплывае ў першую чаргу эканамічная сітуацыя ў краіне. Паводле назіранняў спадарыні Ігнацевай, банкаўскія крэдыты, выдадзеныя ў тым ліку і на ільготных умовах, праходзяць сёння праверку часу. Вялікая закрэдытаванасць пазычальнікаў, якая працягваецца, таксама дэвальвацыя негатыўна ўплываюць на здольнасць беларускіх прадпрыемстваў своечасова выконваць абязательства перад банкамі. Прычым, і на гэта я хачу засяродзіць вашу ўвагу, калегі, працэс закрануў крэдыты, якія выдаваліся розным сектарам эканомікі. Значыць, справы ідуць дрэнны не толькі ў пары тройцы галін, асабліва ў сельскай гаспадарцы, пра што ўсе ведаюць, але амаль ва ўсёй эканоміцы. Fitch Ratings чакае, што доля праблемных актываў беларускіх банкаў будзе паступова падрастаць. Аналітыкі лічаць, што нават у лепшым варыянце, калі ў другім паўгоддзі беларуская эканоміка пачне пакрыху аднаўляцца, якасць крэдытнага партфеля можа яшчэ некаторы час пагаршацца пад уплывам папярэдніх стрэсаў. Беларускі Нацбанк таксама не бачыць хуткага вырашэння праблемы дрэнных актываў. Праўда, кіраўніцтва галоўнага банку краіны традыцыйна сцвярджае, што сітуацыя знаходзіцца пад кантролем, а ўрад праводзіць работу па арганізацыі і санацыі прадпрыемстваў, якія маюць вялікія пазыкі. Як крайняя мера разглядаецца нават банкрутства, казаў кіраўнік Нацбанку Павел Калаур на прэсавай канферэнцыі на пачатку траўня. Учора Нацбанк на пашыраным пасяджэнні праўлення спецыяльна абмяркоўваў праблему дрэнных актываў. Фінансісты назвалі даўно і добра вядомыя усім прычыны гэтай з'явы. Гэта пагаршэнне дзейнасці значнай колькасці прадпрыемстваў і арганізацый, перш за ўсё дзяржаўных, далярызацыя эканомікі, высокая крэдытная рызыка ў банкаўскім сектары. Ну і як можна было прагназаваць, удзельнікі пасяджэння канстатавалі, што вырашаць названыя праблемы неабходна сістэмна, сумеснымі намаганнямі ўраду, Нацбанку, банкаў, мясцовых органаў кіравання, прадпрыемстваў, рэальнага сектару эканомікі. Гэта зразумела агульныя словы, якія лёгка можна ўпісаць амаль у любы дакумент. Але ці хопіць толькі вызначэння праблемы, каб яе вырашыць?
Что такое проблемные активы банков? Гаворка идет про то, что субъекты господарения взяли у банку кредиты и не могут вернуть их в потребный термин. Причем рост как бы протягивается каждый месяц, это тенденция. До речи, Нацбанк саправды прогнозует рост и в дальнейшем. Констатует, что худкого решения этой проблемы нема, хоть и как бы, как и положено этому институту, заверяя, что ситуация кируема. Пытание проблемных банковских активов стала прадметам перамоваў паміж беларускімі ўладамі і МВФ. Паміж імі існуюць разнагалоссі, што з гэтым рабіць і якое шукаць выйсце. Дзеля вырашэння праблемы так званых таксічных актываў быў створаны ў свой час банк развіцця, але ён хутка ператварыўся ў звычайны банк, які фінансуе дзяржпраграму. Прычым з дапамогай гэтага банку ўрад хавае свае расходы на падтрымку дзяржсектара. То бок, у беларускіх умовах, як у тым анекдоце, што не стварай, усё роўна атрымоўваецца аўтамат калгаса. У Беларусі вядучыя банкі дзяржаўныя. Таму ў крызіснай сітуацыі, зразумела, ўрад дапаможа банкам, каб не даць ім трапіць у крытычную сітуацыю. Але ўсё роўна праблема нарастае. Акрамя таго, у працэсе ліквідацыі знаходзяцца 4 банкі. Таксама зніжаецца занятасць у фінансавым сектары, ў банках і страхавых кампаніях. Дарэчы, цана на нафту ўпала, што пацягне за сабой таксама падзенне абменнага курсу беларускага рубля. Статыстыка сведчыць, што замежныя інвестары не хочуць пашыраць сваю дзейнасць у Беларусі. Падзелавая актыўнасць тут падае і выводзяць грошы за мяжу. Сітуацыя ў фінансавым сектары сведчыць пра тое, што эканамічны крызіс хутчэй за ўсё яшчэ не дасягнуў дна і эканоміка працягвае падаць. Дарэчы, на вось гэтым пашыраным паседжанні Нацбанку, пра які казаў Уладзімір Глот, ускосна прызнаецца, што вырашэнне праблемы палягае ў рэчышчы рэформаў у эканоміцы. Знов і зноў Нацбанк дзяўбе гэтую тэму, хоць разумее, што Лукашэнку гэтая ідэя не падабаецца. Ну, але можна спадзявацца, што колькасць такіх узгадванняў нарэшце перайдзе ў некую якасць і неяк паўплывае на кіраўніка дзяржавы. Мне падаецца, што менавіта на гэта і разлічвае Нацбанк.
Праблема, да якой звярнуўся Уладзімір Уладзімірович у сваім пытанні, сапраўды не новая і не дзіўная. Вядома, што ў дзяржсектары эканоміцы, прычым у розных галінах, у нас шмат стратных прадпрыемстваў, якія штучна падтрымліваюцца праз крэдыты, якія яны насамрэч проста не здольны аддаць. Але трэба разумець, што рост праблемных актываў банку гэта не нейкая спецыялізаваная фінансавая праблема, а вынік толькі адной глабальнай з'явы неэфектыўнасці беларускай эканомікі як такой. Нарэшце, менавіта неэфектыўнасць беларускай эканомікі пагражае і фінансавай сістэме, і палітычнай, і насамрэч дзяржаўнасці Беларусі ў прынцыпе. Пра пагрозу дзяржаўнасці з боку эканомікі неаднаразова казаў апошнія гады сам прэзідэнт Лукашэнка. Выйсці з тупіка неэфектыўнасці эксперты прапануюць праз рэалізацыю вялікай праграмы рынкавых ліберальных рэформаў. Але, як мы ведаем, Лукашэнка неаднойчы казаў катэгарычнае «не» не толькі грамадству, але і прыхільнікам рэформаў ва ўладзе. Калі задацца пытаннем, ці прывядзе цяперашні рост праблемных актываў банку да фінансавай катастрофы ў Беларусі, то я думаю, што прынамсі ў бліжэйшай будучыні гэтага не адбудзецца. Я думаю, што ўлады яшчэ пакуль здольны ўтрымліваць беларускую эканоміку на краі бездані. Між тым, што таксама відавочна для мяне, яны не здольны і прынцыпова вырашыць яе праблемы. Ось ўжо ўзгадывалася, што ўрад прызнае, што хуткага вырашэння пытання праблемных актываў няма. Але мне здаецца, што ў рамках цяперашняй палітычнай эканамічнай сістэмы вырашыць гэта пытанне немагчыма ў прынцыпе. Гэта значыць, што расплачвацца, напрыклад, за цяперашні рост праблемных актывов ўсё роўна прыйдзецца, але відаць ўсё ж пазней.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Ігор Ільяш, Владзімір Глот і я, Валер Карбалевіч. І нарэшце, маё пытанне, ці будзе прыцягальна для амерыканцаў праграма Гіларі Клінтон. Экс-дзяржсекратар США Гіларі Клінтон пагадзілася быць кандыдатам у прэзідэнты ад дэмакратычнай партыі на ўсеагульных выбарах 8 лістапада. Фармальную згоду Клінтон дала, выступаючы на з'ездзе партыі ў Філадельфіі ў адпаведнасці з амерыканскімі палітычнымі традыцыямі. Злагоднасцю, рашучасцю і непахіснаю упэўненасцю ў будучыні Амерыкі я прымаю вашу намінацыю прэзідэнты США, сказала Клінтон пад бурныя аплодысменты ўдзельнікаў з'езду. Адначасова яна выступіла з праграмнай прамовай, якая цягнулася 50 хвілін, дзе выказала асноўныя тэзісы, якія будуць агучвацца падчас выбарчай кампаніі. Невыпадкова свой з'езд дэмакраты правялі ў Філадельфіі, менавіта тут была падпісана дэкларацыя аб незалежнасці США. Калі казаць пра замежную палітыку, то звярнуў бы ўвагу на два тэзісы. Кандыдат дэмакратычнай партыі заявіла аб падтрымцы НАТО ў барацьбе з расійскай пагрозай. Таксама экс-дзяржсакратар паабяцала нанесці паразу ворагам США, асобна яна спынілася на барацьбе з групоўкай «Ісламская дзяржава». Мы будзем біць па іх прытулку з паветра і падтрымліваць мясцовыя сілы ў тым, каб разбіць іх на зямлі, сказала Клінтон. То бок, гэта працяг той лініі, якой прытрымліваецца дзейны прэзідэнт Абама. То бок, наносіць паветраныя ўдары, але не ўдзельнічаць амерыканскімі войскамі ў наземнай аперацыі. Кандыдату прэзідэнты адзначыла, што яе галоўным прыярытэтам будзе бяспека амерыканцаў. Як і прынята па правілах жанру, Клінтон моцна крытыкавала галоўнага суперніка, кандыдата рэспубліканскай партыі Дональда Трампа. На яе думку, Трамп не можа быць верхоўным галоўнакамандуючым, таму што яму нельга давяраць ядзерную зброю. Менавіта ў піку Трампу Клінтон апавясціла свой галоўны слоган выбарчай кампаніі, як можна меркаваць. «Разам мы мацней». Гэта намёк на тое, што Трамп расколвае амерыканскую нацыю сваімі радыкальнымі заявамі, якія выклікаюць моцнае абурэнне ў шмат якіх амерыканцаў. Ну, а сам мільярдэр Дональд Трамп, каментуючы выступ сваёй суперніцы, заявіў, што Хіларі Клінтон знаходзіцца пад поўным кантролем буйных амерыканскіх карпарацый і не гатовая кіраваць краінай. Ну, барацьба супраць карпарацыі, супраць бюракратыі, супраць істэблішменту – гэта любімая тэза Трампа. Праграмная прамова Хіларі Клінтон, якой завершыўся з'езд дэмакратычнай партыі, выклікала большае адабрэнне ў тэлегледачоў, чым выступ рэспубліканскага кандыдата Дональда Трампа. Выступ Клінтон, як адзначае CNN, быў вельмі пазітыўна ўспрыняты 71% амерыканцаў. 60% выказалі гатоўнасць галасаваць за яе на выбарах 8 лістапада. І толькі 12% амерыканцаў негатыўна ўспрынялі выступ кандыдата ад дэмакратаў.
Валер Карбалевич акцентаваў увагу на знешнепалітычнай частцы праграмы Гіларі Клінтон. Я хачу звярнуць увагу, што ў сваім заключным слове яна акцентавала увагу на неабходнасць пабудаваць яшчэ і новую эканоміку з вялікімі магчымасцямі для ўсіх амерыканцаў, і мне падаецца, гэта правільны выбарчы крок. Усё ж большыня насельніцтва Злучаных Штатаў шмат гаворыць аб маёмаснай няроўнасці, аб неабходнасці абмежаваць апетыты транснацыянальных карпарацый, інвестыцый банкаў. Так званыя «золотыя парашуты» буйных чыноўнікаў не пакінулі абыякавымі да гэтага мноства грамадзянаў США. Думаю, прывабнымі для выбарцаў стануць і ідэі адражэння лідарства США ў свеце і варыянты адказаў на шматлікія выклікі, з якімі сутыкаецца сёння Амерыка. Хоць, як мне падаецца, адпаведная тэза Дональда Трампа тут больш прывабная для амерыканцаў. Абодва кандыдаты ідуць на выбары фактычна амаль з аднолькавым лозунгам «Амерыка перш за ўсё», абодва заявляюць, што Расія павінна адчуць рашучасць США. Думаю, што тут Клінтон падрыхтаваная лепш, больш за свайго суперніка, ўсё ж яна прапрацавала дзяржсакратаром, што ў перакладзе на прывычную для беларусаў мову азначае міністрам замежных спраў Злучаных Штатаў. Невыпадкова набліжаныя да Гілары Клінтон палітолігі цвердзяць, што калі прэзідэнтам апошнія 4 гады быў не Барак Абама, а Гілары Клінтон, то сірыйская свабодная армія даўно б ужо ўзяла Дамаск, Расія і Кітай не вялі б сябе гэтак абуральна, а ўкраінская армія, узброеная найноўшай амерыканскай зброяй, аднавіла б кантроль над Донбасам, а саюзнікі ЗША па НАТО адчувалі б сябе ў большай бяспецы. Вяртаючыся да ўнутраных амерыканскіх справаў, я звярнуў увагу на выступ на з'езда дэмакратаў былога прэзідэнта ЗША Біла Клінтона, мужа Гілары. Ён казаў пра неабходнасць згуртавання супраць рэспубліканскага кандыдата Дональда Трампа, чые скандальныя заявы рэгулярна выклікалі абурэння каляровага электарату Злучаных Штатаў, жанчын, якіх мільярдэр таксама паспеў ужо як бы неаднаразова, калі не абразіць, то пакрыўдзіць. Дарэчы, паводле апошніх апытанняў, вось мне тут падаецца это вельмі важным перад рашаючымі выбарамі, чаканне дэмакратаў на поўную падтрымку Клінтон жанчынамі апраўдваецца не зусім. Дэмакраты меркавалі, што жаночыя галасы размяркуюцца паміж Клінтам і Трампам у суадносінах 70-30%, але цяпер, калі верыць вось апошнім апытанням, яны ўжо складаюць 60% на 40%. Аднак гэта даволі істотная перавага. Акрамя таго, удзел у выбарах Трампа гуртуе этнічныя меншасці ЗША. І, дарэчы, я звярнуў увагу яшчэ на адну акалічнасць, што на гэтым жа з'ездзе, дзе абіралі Гілары Клінтон, той чалавек, якога яна прапанавала ў віцэ-прэзідэнта, сваю прамову вёў на двух мовах. Ён выступаў і на ангельскай мове, і на гішпанскай мове. І мне падаецца, вось значэнне меншасцей будзе тут вельмі важным. І калі Трамп не зменіць сваю перадвыбарчую стратэгію, ну і, скажам, я не думаю, што ён адмовіцца ад папулісцкіх і ксенафобскіх заяў, але калі не паменшыць, як кажуць, іх градус, то якраз гэта і можа згуляць вырашальную ролю на выбарах прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі ў лістападзе 2016 году.
Канешне, выбары ў ЗША гэта не выбары ў Беларусі. Тут прагназаваць нейкі вынік вельмі цяжка. Не проста ацэньваць і тое, наколькі можа быць прыцягальны праграма Клінтон. Тыя лічбы, якія агучыў спадар Карбалевіч, быццам бы сведчаць пра пазітыўнае стаўленне амерыканцаў да тэзісаў кандыдата ад дэмакратычнай партыі. Але ж выбары яшчэ не заўтра, і гэта стаўленне яшчэ можа змяніцца пад уплывам тых ці іншых знешніх ці ўнутраных чыннікаў. У любым выпадку даваць нейкія адназначныя прагнозы было б памылкова. Але мне ўсё ж здаецца, што Клінтон са сваёй праграмай мае больш шансаў на поспех, чым яе апанента з рэспубліканскай партыі. Клінтон у асноўным працягвае, развівае ту, так бы мовіць, лінію ў амерыканскай палітыкі, якую можна лічыць традыцыйнай і да якой мы ўсе прывыклі апошнія, прынамсі, дзесяцігоддзі. Трамп жа прапануе фактычна прынцыповую змену канцэпцыі са сваёй левацкай і папулісцкай рыторыкай, манерай паводзінай, адметнай ад звычайных традыцый амерыканскай палітыкі. Ён адмаўляецца ад такіх рыс звыклай для амерыканскай палітыкі, як паліткарэктнасць, прагрэсіўнасць і гэтак далей. І галоўнае пытанне гэтых выбараў у ЗША, на маю думку, у тым, ці саспелі амерыканцы да вось такіх вось рэвалюцыйных зменаў імя Дональда Трампа. Мне здаецца, што пакуль яшчэ не. Менавіта ў гэтым, думаю, і галоўны козыр Хілары Клінтон, а не ў канкрэтных якасцях, канкрэтных тезісах яе праграмы.
Я б звярнуў увагу на такую акалічнасць. Справа ў тым, што Хілары Клінтон у пэўным сэнсе з'яўляецца закладнікам палітыкі дэмакратычнага прэзідэнта Барака Абамы, то бок кандыдата ад дэмакратычнай партыі. А рэйтынг Абамы зараз, ну, скажам так, не вельмі вялікі. Асабліва рэзкай крытыцы Абама падвяргаецца за замежную палітыку. Эксперты, і не толькі эксперты, і палітыкі, і кангрэсмены кажуць, што гэта палітыка слабая, што нібыта пры Абаме США прадэманстравала сваю слабасць, пры гэтым кажуць і пра сітуацыю вакол Украіны, і вось з гэтай сітуацыі вакол гэтай ісламскай дзяржавы. І зразумела, што вось цень гэтых мінусаў замежнай палітыкі Барака Абамы непазбежна кладзецца і на Хілары Клінтон. Вось. І таму яна як бы вось цяпер спрабуе неяк прадэманстраваць рашучасць. Таму такія жорсткія, рэзкія заявы і адносна Расіі, і адносна падтрымкі НАТО, і адносна сітуацыі на Блізкім Усходзе, то бок спроба як бы, вось перабіць тыя мінусы, якія звяртаюць увагу крытыкі замежнай палітыкі Барака Абамы. Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Ігар Ільяш, Владзімір Глот і я, Валер Карбалевіч, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Як паўплываў на Беларусь год палітычнай адлігі, і дзе мяжа гэтай адлігі, ці пагражае фінансавай сістэме Беларусі рост праблемных актываў банкаў, ці будзе прыцягальнай для амерыканцаў праграма Гілары Клінтон. Трайны удар кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».